Herra forseti. Nú fyrir helgina birti Kjarninn fréttaskýringu upp úr staðtölum frá ríkisskattstjóra þar sem farið yfir dreifingu fjármagnstekna í landinu. Og þar kemur fram að fjármagnstekjur hafi aukist töluvert á undanförnum árum og hafi verið á árinu 2015 95,3 milljarðar króna. Og það sem vekur athygli í þessum tölum er að 44% þessara tekna, fjármagnstekna, fóru til ríkasta 1% landsmanna. Það að segja að þessi hópur því ennaði 44% af öllum fjármagnstekjum sem íslensku skattgreiðendur fengu í fyrra, sem þýðir í raun og veru 99% þjóðarinnar skiptu þá með sér 56% fjármagnstekna á árinu 2015. Síðan kemur annar frétt í fréttablaðinu í dag um launaþróun í landinu. Það sem kemur fram að helmingur allra greiddra launa í fyrra hafi farið til tveggja efstu tekjuhópana eða tekjutíundana sem kemur fram og vitna til gagna Hagstofu Íslands. Þessi þróun hefur aukist marktækt á undanförnum árum og vitnaði til þess að af þeim 200 miljónum króna sem greiddar voru laun í fyrra árinu 2015 umfram það sem var árið 2013 fara tvær af hverjum þremur krónum og rúmlega það til efsta tveggja tekjutíundina. Það að segja til þeirra 40.000 einstaklingar sem hafa hæstar tekjur og eiga mestar eignir í þessu landi. Og mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hann hafi áhyggjur af þessari þróun sem gæti verið ávísun á meiri ójöfnu þó að Ísland hafi komið ágætlega út á Gini-stuðlinum undanfarin ár. Hvort að hæstvirtur ráðherra telji ástæðu til þess að gera einhverjar breytingar og skattkerfinu til að mynda til þess að auka jöfnuð, sérstaklega í ljósi þess að æ fleiri rannsóknir og alþjóða vísu benda til þess að aukin jöfnuður skili líka aukinni efnahagslegri hagsæld.
Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls.
Herra forseti, síðast þegar OECD gerði samanburðar rannsókn á jöfnuði landa, þá kom Ísland út í efsta sæti. Fyrir árið 2013 þá var ekki hægt að finna neitt land innan OECD ríkjanna þar sem jöfnuður var meiri en á Íslandi. Hér minnst á tvennt, annars vegar að fjármagnstekjur séu að vaxa hjá tilteknum hópi landsmanna. Það ætti ekki að koma óvart, það hefur verið mjög mikill uppgangur til dæmis á hlutabréfamörkuðum og það er við því að búast að þegar að slíkir tímar eru að þá séu það einkum hjá þeim sem eru með sparnað þar sem að fjármagnstekjurnar skila sér. En þetta var líka jafnframt hópurinn sem tapaði lang mestu af fjármagnstekjum og almennt af tekjum í hruninu. Hér sömuleiðis vísa til þess að það sé ójöfn aukning í tekjum að undanfarin ár og vísaði ákveðna frétt í því samhengi. Í sömu frétt kemur fram að eignir allra landsmanna hafi vaxið á bilinu 13 til 20% eignir allra tekju tíunda. Það eru stórkostlega jákvæðar fréttir. Það eru fréttir sem eru langt umfram það sem aðrar þjóðir hafa svo mikið sem væntingar um. Það eru góðar fréttir, það eru fréttir um góð æri á Íslandi og það eru fréttir um það að aukin hagsæld okkar er að skila sér til allra. En við eigum hins vegar að fylgjast með því sem háttvirtu þingmaður segir að það skilir sér til allra og sem betur fyrir hefur það gert það. Laun hafa já hækkað líka hjá þeim tekjuhæstu, en það var einmitt háttvirtur þingmaður sem kom hingað upp til dæmis í læknadeilunni og talaði fyrir því að við hækkuðum laun þeirra sem að hæst hafa launin, sérfræðingunum á spítölunum og öðrum slíkum, þannig að kjörin yrðu sambærileg við það sem best gerist annars staðar. Þegar við berjumst fyrir slíkri stefnu, þá erum við já að hækka laun þeirra sem að mest hafa og hafa það best. Eigum að bregðast við þessari stöðu með því að hækka skatta? Ég segi nei.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Katrín Jakobsdóttir tekur til máls.
Ég þakka hæstvirtum ráðherra skýrsvör að því leitinu til að hann vill ekki bregðast við því að við gætum verið að sjá fram á aukin ójöfnuð í landinu. Það er alveg rétt. Hæstvirtur ráðherra vitnar hér í tölur frá 2013 og 2014 Við erum að tala að þessi þróun að eiga sér stað á árunum 2014-15 og það rétt að það efnahagslegur uppgangur en þessar tölur sýna svo ekki verður villst að honum ekki skipt með jöfnum hætti. Honum ekki skipt með jöfnum hætti. Og við gætum séð fram á það og væntalega munum við sjá fram á það að þetta stenst sem hér hefur verið vitna til, gögn frá Ríkisskattstjóra og gögn frá Hagstofu Íslands, að við munum færast aftur í ójafnaðarátt. Og það þangað sem hæstvirtur ráðherra vill fara? Þegar hann segir hér að hann sjái ekki fyrir sér að þetta verið gert með breytingum á skattkerfinu, telur hann ekki að það sé eðlilegt að nýta það til þess að jafna hér kjör í landinu, sérstaklega í ljósi þess sem ég vitna hér til áðan, að jöfnuðurinn snýst ekki bara einhverja pólitíska kreddu, hann snýst aukna efnahagslega hegsæld heilt yfir. Og það getum við séð bara með því að bera okkur saman við önnur lönd þar sem mikill jöfnuður ríkir og þær rannsóknir sem hafa verið gerðar. Þannig að ég held að það sé full ástæða til að staldra við og hafa áhyggjur af því hvert við erum að stefna þegar við sjáum svona tölur.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Óttar Proppé afsakið. Forseti ætlaði nú að skjóta. En gerði forseti tilraun til þess að greiða fyrir þingstörum með þeim hætti að klippa á umræðu algjörlega að tilefnislausu og biðst velvirðingar því hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls.
Takka fyrir það, virðulegi forseti. Sko, það þannig að í tíð þessar ríkisstjórnar höfum við beitt okkur fyrir skattalækkunum sem að hafa sérstaklega skila sér til millitekjufólksins. Við höfum afnumið millithrepið og við höfum lækkað neðsta þrepið líka. Þessar skattalækkanir hafa skila sér umfram annað til millitekjufólks og lágtekjufólks. Nú, ég veit ekki alveg hvert háttvirtur þingmaður í reynd að fara þegar að lýst áhyggjum af því að fjármagnstekjur skuli skila sér til þeirra sem eiga sparnað. Og þegar spurt eigum við að bregðast við því með skattlækningu? Sko, næsta skref við þetta í raun og veru bara að segja að við viljum ekki að fólk séu að kaupa hlutabréf eða verðbréf eða yfir höfuð að hafa fjármagnstekjur vegna þess að það kynni mögulega að auka ójöfnuð. Eða við þurfum ekki að skattleggja okkur frá þessum veruleika. Þetta er auðvitað engin leið, til að hafa afskipta því hvernig fólk nýtir sparifé sitt. Þetta er auðvitað engin leið til þess að reka eitt samfélag. Það sem við eigum að gleðast yfir er það að það eru allir að njóta góðs af lífskjara batanum, líka þeir sem eru með lagst launin. Og það er tvískinningur og það er þversögn í þeim málflutningi að það eigi að hækka laun lækna, þannig að þessu samkeppnisvær, en það verða að setja á þriðja skattþrepið og síðan að auka fjármagnstekjuskattinn ef þeir leggja eitthvað til hliðar.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Óttar Proppé tekur til máls og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.